600 bin nefer adam öldü.
Adam öldü.
Bela bu Müslim. Hop, bu buna Saffah evvelin halifeyi Bani Abbas məktubunda yazır ki, məsələn, dəstur verirəm, əmr edirəm, şəmşirimi çək, hər kəsə bir balaca suizənd elədin ki, bizdən düşməndir, boynun vur. Hər kəsə bir balaca ittiham tapdın, öldür adam apar. Və heç kəsi qoyma qala, vaqən deyilə bu o qədər qanlar töhdü, o qədər cinayət deyilədi, holinaş cinayətlər ki, tarixi vaqən səfələrin qərəldibdir. Odur ki, bəs imamımız, sadqamız buna xatir, çünki gördü onun dövranı deyil. Bunlar da yalan deyirlər.
Bəli.
Və bunlarca imama düzdü deyirlər, gedib da 600 bin nəfər bəni Əbbasdan xatir Əbu Müslim adamın başı vurmazdı, qanun töhməzdi. İmama tabi olan, necə edir evlə bir günah adamın, cürmüsüz adamın qanun tökə. Bəs imam qiyamçı eləmədi, çünki dövran münasib deyil.
Şərait hazır deyil,
düz deyil.
Hacıqa təəssüflər olsun, zamanımız başa çatmaq halındadır. Gözəl söhbətlər olundu. Çox sağ olun. Ağzınıza sağlıq. Amma hörmətli dinləyicilərimizə bir daha Həzrət İmam Sadıq əleyhissalamın şəhadəti il dönümünü habelə siz əzizimizə təsliyyət deyirik. İnşallah eləyə bilək ki, Mövla İmam Sadıq əleyhissalama tabi olub və yoluna davamçı olaq inşallah. Cəbrəil əmin onun məhzərində hazır idi. Onun elm dəryası Peyğəmbərdən olan hədiyə idi. Şərəfli adı cənnətdə olan bir çay adıdır. Cənnət cilvəsini o nurdan almış idi. Fiqh, kəlam, məntiq, irfan ilə hikmət onun kövsər gözündən axan bir çeşmə idi. Din meydanında hazırlanan zamanlar onun döyüş meydanında Xeybər fəthetmə zamanı idi. Gətirdiyi höccət alimləri heyran edərdi. Kəlamının qılıncı başqa bir zülfəqar. Mədinəni daima xatırlayaraq atəş, tüstü, ağlar gözlərində daima naxış salmışdı. Atəş, qəfildən hücum, böyür ağrısı anasından qalan yadigarlar. Hörmətli dostlar, beləliklə saçılan şualara ayrılan vaxt burada başa çatdı. Bir daha bugün münasibəti ilə sizə təsliyyət deyib və inşallah elm, iman, mərifət və ilahi eşq qaynağı olan məsumlar və imamlarımızdan daha artıq faydalanıb, özümüzü insan üçün seçilən ən yüksək zirvələrə çatdırmaq ümidi ilə sizi Allaha tapşırırıq. Amma sağollaşmaqdan öncə bu verilişin, yəni saçılan şualar verilişinin dəbi və qaydası olduğu kimi, yəni belə deyim ki, mənim istəyim həmişə belə olub ki, qonağımızdan xahiş edərəm və indi də eləyirəm ki, verilişin sonunda verilişi bir dua ilə Hacı Qaşərbiyani başa çatdıraq.
Amma veriliş duadan da mühümmətər İmam Sadiq ağamızın illət bu için mənsur niyə onu öldürdü? Nə illət bahis oldu o zalim bu həzrətin ədavətin ürəyinə sala və o həzrəti axırda zəhərlə beynindən apara və şəhid eləyə. Bu da əziz dinləyicilər bilməli bir məlumatdır. Eləli, mən hala veriləşimizin son dəqiqələridir. Mən az zamanda da bir balaca məlumat
buyurun,
verim. Ondan sonra dua edək və əziz dinləyiciləri Qadir Mütəal Allaha tapışıraq. Həzrət İmam Sadiq ağamız bir xatir buyur ki, bir xas məhbubiyyəti var idi, ürəklərdə məhəbbəti var idi, əzəmət elmisi var idi. Mənsur dəvanıqı ki, onun həm asiri idi, həm zamanı idi, imamdan çox nigaran idi, çox qorxuda idi ki, bu elm iç imamda var, bu ürəklərdə məhəbbət iç imam Sadiqdan vardı, bu əgər ayağa dursa, onun bəsat hökumətin dağda beynindən apara.
Bəli.
O da həmişə imamı təhti nəzərdə saxlamışdı, kontrol edirdi, müraqibət edirdi, hətta imamın şiyələrində, Mədinədə imamın o hökumətin casusları var idi, söz aparanları, söz gətirənləri, ki, hər kəs tapışırmışdılar. Ki, şiələr ki, İmam Sadiqdən get-gəl eləsələr, boynun vurun. Yəni, bu qədər qorxu deyirdilər ki, imamın evinə gedib gələnlərin də boynun vururlar özündən ki, heç. Hətta irtibat tapanlar anında bu daha çox qorxu deyirdilər.
İmamdan əlaqədə olan adamlardan da bir qorxu var.
Bəli. O hesab edir ki, əlbəttə imam da tapışırdı öz şiələrinə dövrəsində olanlara ki, hökumət xəlifəyi Bəni Əbbasla həmkarlıq eləməyin. Olarla dilbir, əlbir olmayın. Olara yardım göstərməyin. Və olarla, hətta onlardan imama bir şiyələrindən kağız yazır, məktub yazır ki, mən çox əlim boşdadır və çətin yaşayışlıyam indi, getinəmirəm, dəramədim yoxdur, bir şeyim yoxdur, getinəmirəm, neyiniyim? Ay eləyə bilirəm, Bəni Əbbasa mən ev düzəldəm ya onlara məsələn, çay arıdam, arx arıdam, sücələn yerləri, nəhr düzəldəm, ya məsələn, onlara məşk düzəldəm, ki, qədim su doldurardılar, həzrət buyurdu ki, sutuluğu deyiləmə. Vələ onun ki, bu işin barəsində sənə çoxlu pul verirlər, niyə ki, hədis vardır, qiyamətdə adamlar ki, zalimlərə, təmcərlərə köməklik edirlər, yardım göstərirlər, onlar ot içində qərar verəcək Allah onları. Ta bir otun mühasiləsindədirlə, sərapərdəsindədirlə, ta Allah olan barəsində hökm edəyə. Və bunlar da yetişir onların əlinə ki, imam bunları hey qoruyur, qoymur bunlara yaxın gələ. Və bunlar hətta fuqəhalərə o zaman imam bətərz edilir. Bu ki, əl-fuqəha o mənə o rusul, maləm yətxilu fiddunya. Fəqihlər Allahın əminlərlə yer üzündə, peyğəmbərlərin əminləridirlər. Madam ki, dünya vardır olublar. Soruşda, mənzul dünya vardır olmaqda nə bu ki, İttibahum bis sultan. Hakim vəxtə təbəiyyət edir. Hər zaman gördü ki, bu alimlər getdilər onların tərəfinə, onların qapısına. Fəhzəruhum ələ dinikum. Dinizdən qaçın onlara xalq. Yəni, onlardan qoruyun özü. Və onlar dinlərini satıblar. Yəni, imam bunları qoymurdu. Hətta fəqihləri də imam qoymurdu. Onların tərəf gedələr, onların yaxınlığına gedələr, onların yaxınlığına gedələr, onların qarşısına gedələr. Bunlar da gedirdi, hökumətə yetirdilər ki, imam qoymur. Və imam məlum ki, bunlarla bir xas mübarizəsi vardı.
Bəli.
Və bunlar hamısı yığışdı bir-birin üstünə ki, mənsuru bu nəticə yetişir ki, imamın olmağı ona xətərdir. İmamın vücudu onun hökumətinə böyüklərin bir hadisə ola bilər. O da təslim tutdu, nəxşə çəkdi, zəhərlə imamı şəhid eləyər.
Şəhid eləyərlər. Təşəkkür edirəm, gözəl söhbətlər oldu, verilişin sonunda gözəl izahat idi. Hacıqa, çox-çox sağ olun.
Yaşayasın.
Verilişin sonunda bir daha bütün kainata, xüsusilə Hz. İmam Sadiq əleyhissalamın şiələrinə, habelə siz əzizimizə, İmam Sadiq əleyhissalamın şəhadəti il dönümünü təsliyyət deyirik və buyruğunuz olmasa sağollaşaq.
Mən də sizi və əziz dinləyiciləri böyük mehriban Allaha tapışıram və Allahdan istəyirəm inşallah həmişə hamımıza tövfiq versin, imamlarımızın müqəddəs hədəflərin və gözəl yolların gedənlərdən olaq inşallah.
İnşallah Taala. Hörmətli dostlar, sağlıqla qalın.
İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın neft naziri Moskvaya səfər edib. İran Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ədliyyə orqanları rəhbərlərinin 20-ci iclasında təkliflərini irəli sürüb. Azərbaycan Respublikası rəsmisi deyir, Azərbaycan üçün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrlə əməkdaşlıq əsas prioritetlərdəndir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarının yandırılmasını pisləyib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani bu axşamkı xəbərlərdə qulluğunuzdayam və ilk öncə dünya şiələrinin 6-cı imamı İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın şəhid edilməsi gününün il dönümü münasibəti ilə sizə başsağlığı veririm. Xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. İranın neft naziri və İran İslam Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə müştərək komissiyanın İran tərəfinin sədri Mühsün Pak Nejad. 1404-cü il Urdubeşli ayının 4-ü, yəni 24 aprel 2025-ci il tarixində cümə axşamı günü günortada saatlarında bu komissiyanın 18-ci iclasında iştirak etmək və Rusiya rəsmiləri ilə görüşüb məsləhətləşmələr aparmaq məqsədi ilə Moskvaya səfər edib. İranın məlumatına görə İranın Moskvadakı səfiri Kazım Cəlali və İranla İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Müştərək Komissiyanın Rusiya tərəfinə sədrlik edən Rusiya Energetika Nazirliyinin bəzi rəsmləri Pak Nejadı Moskvanın Vinnikov Beynəlxalq Havalimanında qarşılayıblar. Neft Nazirinin Moskvaya səfəri çərçivəsində Baş Nazirinin Mavini Aleksandr Novak və Energetika Naziri Tesliyov'da daxil olmaqla bəzi Rusiya rəsmiləri ilə görüşüb məsləhətləşməsi nəzərdə tutulur. İran-Rusiya İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Müştərək Komissiyasının sədrləri Pak Nejad və Tesliyov cümə günü Moskvada komissiyanın 18-ci iclasının bağlanış mərasimində iştirak edəcək və iclasın yekun sənədini imzalayacaqlar. Bundan əvvəl çərşənbə günü 23 apreldə İran və Rusiya ekspertlərinin arasında bu sənədi 18 iş sahəsi üzrə hazırlamaq məqsədi ilə məsləhətləşmə iclasları başlanmışdır. Bu iki günlük iclasların nəticəsi iki tərəfli iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 18-ci müştərək komissiyanın sənədinə çevriləcək və cümə günü hər iki ölkə tərəfindən bu komissiyanın sədrləri olan İranın neft naziri və Rusiyanın energetika nazirinin iştirakı ilə yekunlaşacaq. Bundan əvvəl İran İslam Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfiri İrnaya verdiyi müsahibədə bildirmişdi. Tehran-Moskva münasibətlərindəki bütün iqtisadi məsələlər iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 18-ci müştərək komissiyada müzakirə olunacaq. Kazım Cəlaləv əlavə edibdi ki, bu komissiyanın gündəliyi iqtisadi məsələlərlə bağlıdır və burada siyasi müdafiə və təhlükəsizlik mövzuları müzakirə edilmir. İran və Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 17-ci müştərək komissiya mart ayında Tehranda neft nazirliyinin ev sahibliyi ilə keçirilmişdi. İran Xarici İşlər Nazirinin hüquq və beynəlxalq məsələlər üzrə mavini Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrinin məhkəmə sistemləri rəhbərlərinin iclasında ədliyyə sisteminin rəhbərləri ilə iştirakına işarə edərək bu görüşlərin təfərrüatlarını təqdim edib. Kazım Qərəbabadi sosial şəbəkəsindəki şəxsi səhifəsində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrin siyasi sistem rəhbərlərinin görüşündə Hüccətül İslam Qulam Hüseyn Mühsiniyə Ejeyi ilə də birgə iştirakına toxunaraq yazır ki, İran ədliyyə rəhbərinin müşayiəti ilə Çinin Hanchjou şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının dövlətlərin məhkəmə sistemləri rəhbərlərinin 20-ci zirvə toplantısında iştirak etdi. İran Xarici İşlər Nazirinin hüquq və beynəlxalq işlər üzrə müavini həmin müşavirədə ədliyyə başçısı tərəfindən irəli sürülən təkliflərə toxunaraq yazıb, cinayətkarların təqibini sürətləndirmək üçün məhkəmə məlumat mübadiləsi platformasının yaradılması, terrorizmlə mübarizə üçün qanunların uyğunlaşdırılması, beynəlxalq ticarət sahəsində məhkəmə diplomatiyasının inkişaf etdirilməsi, mübahisəli ticarətin yenidən qurulması, arbitraj mərkəzi, insan alveri ilə mübarizə və qurbanların dəstəklənməsi, insan alveri qruplar haqqında birgə məlumat bazasının yaradılması və qurbanların reabilitasiyası proqramlarının təmin edilməsi, transsərhəd ekoloji cinayətlərə qarşı mübarizə, məhkəmə işlərinin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə məhkəmə sistemlərinin daha smart olması sahəsində təcrübə mübadiləsi, təşkilatın hüquqi marifləndirici və tədqiqat mərkəzinin yaradılması, birgə hüquqi şəbəkənin formalaşdırılması, transmilli insan hüquqlarının müdafiəsi və ədalətli cinayətlərlə mübarizə sahəsində sosial təlim kurslarının keçirilməsi, korrupsiyaya qarşı mübarizədə şəffaflığın gücləndirilməsi, investisiyaların asanlaşdırılması, iqtisadi təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinə və qlobal sağlamlığa töhfə vermək bu görüşdə İran ədliyyə başçısı tərəfindən irəli sürülən təkliflər sırasındadır. Qərəbabadı davam edib ki, cilasın sonunda ədliyyə sisteminin rəhbəri yekdilliklə 2026-cı il üçün Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrin Məhkəmə Sistemləri Rəhbərləri Məclisinin sədri seçildi və 21-ci iclasın Tehranda keçirilməsi qərar alındı. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan üçün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrlə nəqliyyat və energetika sahəsində əməkdaşlıq əsas prioritetlərdəndir. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəis müavini Rövşən Mirzayev, Azərbaycan və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı İmkanlar və Perspektivlər mövzusunda keçirilən panel müzakirəsində deyib. Onun sözlərinə görə rəsmi Bakı qurumun təsisçilərindən sonra İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının ən fəal üzvüdür. 1992-ci ildə Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin üzv olması ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına yeni nəfəs gəlib, Azərbaycan üzv olduqdan sonra təşkilata iki dəfə sədrliyə edib. Təşkilatla əməkdaşlıq təşkilatda mühüm müttəfiqlərimiz olduğuna görə çox önəmlidir. Biz təşkilatı üzv ölkələrlə daim təmasda olmuşuq, olacaq bizim üçün nəqliyyat və energetika sahəsində əməkdaşlıq əsas prioritetlərimizdəndir, Rövşən Mirzayev demişdir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin həmin rəsmisi daha sonra Azərbaycanın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının inkişafında rol oynamasından da söz açıb, İran və Türkiyədə bu təşkilatın tərkibində fəaliyyət göstərən bir sıra mərkəzlər mövcuddur. Eyni zamanda Azərbaycanda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Təmiz Enerji Mərkəzi və Tədqiqat Mərkəzi yaradılacaq, hazırda son tamamlama işləri gedir, o deyib. Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyası fəaliyyətə başlamasından sonra Ermənistan tərəfindən Azərbaycanla sərhəddə çox sayda hərbi təyinatlı obyektlər tikilib. APA xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində Cənubi Qafqazda sabitliyə sülh missiyası adlı hibrid hücum mövzusunda keçilən ictimai müzakirədə xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı müvəqqəti komissiyanın sədri Ramid Namazov deyib. O bildirib ki, bu faktlar müşahidələr əsasında toplanıb xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı müvəqqəti komissiyası müharibədən sonra PEK görüntülərindən istifadə etməklə Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhəddində və Ermənistan-İran sərhəddində baş verənlərlə bağlı təhlillər aparıb. Təhlillər Avropa İttifaqının gəlişinə qədər və gələndən sonrakı dövrü əhatə edib. 2020-2022-ci ilə ərzində Ermənistan tərəfindən sərhəddə 20-yə yaxın hərbi təyinatlı tikili inşa edilib. 2022-ci ildən Ermənistana Avropa İttifaqı missiyasının gəlişindən sonra isə sərhəddə 70-ə yaxın hərbi təyinatlı obyektlərdə tikinti və yenilənmə işləri aparılıb. Bunların çoxu Sunik, Tavuş, Ararat və digər sərhəd bölgələrindədir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dünən axşam İrəvanda keçilən məşəl yürüşü zamanı Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarının yandırılmasını pisləyib, bunu təxribat adlandırıb. Bu barədə Ermənistan baş nazirin mətbuat katibi Nazeli Bağdasaryan Armen Presə bildirib. Baş nazir Paşinyan belə bir halı məsuliyyətsiz və qəbul edilməz hesab edərək pisləyir. Beynəlxalq səviyyədə tanınmış dövlətin, xüsusilə qonşu dövlətlərin bayraqlarının yandırılması dövlət başçısı tərəfindən başqa cür qiymətləndirilə bilməz. Bu, təxribatçı və qızışdırıcı bir aktdır, deyə o qeyd edib. Rusiyanın Abxaziyadakı hərbi mövcudluğu müdafiə karakteri daşıyır və Gürcüstanın güc tətbiq etməmək haqqında sazışı imzalamaqdan imtina etməsi fonunda potensial təcavüzün qarşısını alır. Bunu RİA Növestiyə müsahibəsində Moskvadakı Abxaziyanın dırnaqarası səfiri Alxaz Kvitsiniya bildirib. O həmçinin bildirib ki, Abxaziya Rusiya ilə təhlükəsizliklə bağlı bütün məsələləri şəffaf şəkildə müzakirə edir. Abxaz cəmiyyətində Moskva ilə hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsinin sülhün təminatı olduğu anlayışı formalaşıb. Hazırda Abxaziya ərazisində yerləşən 7-ci Rusiya hərbi bazası sabitlik və təhlükəsizliyin əsas amilinə çevrilib deyə Kvitsiniya vurğulayıb. Qeyd edək ki, Abxaziya Rusiya-Gürcüstan müharibəsi cərəyanında zorla Gürcüstandan ayrılıb. Rəsmi Tiflis Ukraynaya hərbi müdaxilə fonunda Rusiyaya qarşı beynəlxalq sanksiyalara qoşulmayaraq işğal edilmiş əraziləri geri qaytara biləcəyini ümid edirdi, ancaq bu ümid özünü doğrultmadı. Daha sonra rəsmi Tiflis ölkəni müharibədən uzaq saxlamaq üçün Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmadığını bildirdi. Mövcud fundamental çağırışların öhdəsindən yalnız geniş beynəlxalq əməkdaşlıq sayəsində gəlmək olur. Kazinformun məlumatına görə bunu Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Kazakistan Xalqları Assambleyasının sessiyasında bildirib. Haus bulğanına düşməmək üçün Dünya Millətlər Birliyi təmas nöqtələri tapmalı, çətin qərarlar verməli, kompromislərə getməlidir. Dialoq olmadığı zaman anlaşılmazlıq yaranır. Əminəm ki, mövcud fundamental çağırışların öhdəsindən yalnız geniş beynəlxalq əməkdaşlıq sayəsində gəlmək olar. Əslində bu qlobal problemləri həll etmək yeganə yoludur, Tokayev bildirib. O qeyd edib ki, beynəlxalq vəziyyəti yaxşılaşdırmaq, gərginlik dərəcəsini azaltmaq yalnız pragmatizm və qarşılıqlı hörmət əsasında konstruktiv danışıqlar və daimi əlaqələr vasitəsilə mümkündür. Dünyanın dərin qeyri-müəyyənlik dövrünə qədəm qoyduğunu görürük. Qlobal qeyri-sabitlik şəraitində bizim üçün öz strateji kurslarımıza davamlı şəkildə əməl etmək son dərəcə vacibdir. Tokayev vurğulayır ki, Qazaxıstan planlaşdırılmış 20 miqyaslı layihələri həyata keçirməyə davam edəcək. Ölkəyə investisiyalar cəlb ediləcək, sənaye potensialı gücləndiriləcək, biz yaranmış vəziyyəti uzun müddətli inkişaf məqsədlərimizi nəzərə alaraq pragmatik şəkildə hərəkət etməliyik. Kreml rəsmi Tokyo etiraz edib. Şəfəq Nazsaytı Rus mediasına istinadla xəbər verir ki, Yaponiyanın Moskvadakı səfiri Toyohisiya Kodozoki Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, ona müvafiq etiraz notası verilib. Moskvanın narazılığına səbəbi isə Yaponiyanın Rusiyaya məxsus aktivlərdən gələn gəlirlərə istifadə etmək planlarıdır. Avropa Birliyi ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın administrasiyasına Krimi Rusiya ərazisi kimi tanımaq istəmədiyini bildirib. Bu barədə Wall Street Journal qəzeti Avropa rəsmilərinə istinadla məlumat yayıb. Artıq Trump administrasiyasına bildirilib ki, Avrupa paytaxtlarının Krimin Rusya ərazisi kimi tanınması mümkün olmayacaq, mənbə qeyd edib. ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin'lə görüşü onun mayda yaxın şərq turnesində sonra baş verə bilər. CNN xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trump jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Mümkün görüşün Səudi Ərəbistanında baş tutub tutmayacağı ilə bağlı suala o belə cavab verib. Bu mümkündür, amma çox güman ki, yox. Düşünürəm ki, tezliklə onlarla görüşəcək. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. İran Sinoptika Mərkəzi ekspertlərinin proqnozlarına görə sabah Tehranda hava azca buludluqdan qismən buludluğa doğru gedib, eyni zamanda külək əsəcək, temperatur 18-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə hava qismən buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib, ara sıra yağış yağacaq. Temperatur 14-24 dərəcə isti olacaq. Culfada isə hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedir və ara sırada buludların həcmi artacaq. Temperatur 15-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə hava buludsuz olub, tədricən buludluğa doğru gedəcək. Şiddətli külək əsəcək. Temperatur 15-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda isə hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib, eyni zamanda güclü külək əsəcək, temperatur 13-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərinə gəldikdə hava qismən buludluqdan tədricən buludluğa doğru gedib və güclü külək əsəcək, temperatur 14-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava qismən buludlu olacaq, bəzi saatlarda buludluq artacaq və əsən külək güclənəcəkdir. Temperatur 18-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astarada hava buludsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib və ara bir də buludların həcmi artacaq. Temperatur 14-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gündüz havanın qısa müddətə tutulacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi səhər cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunundan 751 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz isə 55-60% olacaqdır. Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi şimal və qərb rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlı ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz də 15-20 dərəcə isti olacaq. İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı, Karnegi Beynəlxalq Sülh Fonunda həyata keçilməsi planlaşdırılan çıxışının mətnini dərc edib. Bu haqda təfərrüatı Xəbər reportajında dinləyirsiniz.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı Carnegie Beynəlxalq Sülh Fondunda həyata keçirilməsi planlaşdırılan çıxışının mətnini dərc edib. Ölkəmizin Xarici İşlər Nazirinin müraciətində bildirilir, mən Carnegie Beynəlxalq Nüvə Siyasəti Konferansında əsas çıxışı söyləməyə razılaşdığım zaman İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında dolayı danışıqların növbəti turunun tarixini hələ müəyyən etməmişdilər. Hazırlanmış çıxışımda vurğuladığım kimi, İranın ictimaiyyət qarşısında danışıqlar aparmaq niyyəti yoxdur. Öz çıxışımda onu da açıqladım ki, bəzi xüsusi maraq qrupları danışıqları aparanları nüfuzdan salmaqla və ABŞ hökumətini maksimum tələblər irəli sürməyə sövq etməklə diplomatik prosesi manipulyasiya etməyə və pozmağa çalışır. Əraqçı vurğulayıb, mən jurnalistlərin çətin suallarını və ya sadə vətəndaşları narahat edən suallara cavab verməyə öyrəşmişəm. Lakin çıxışı açıq sual-cavab sessiyasına çevirmək və ya ictimai müzakirəyə çevirmək mənim qəbul etmək istəmədiyim bir şeydir. Yaxud danışıqların təfərrüatlarını və hara getdiyini axtaran müxatəb üçün narahatçılıq yaradır. Təəssüf edirəm ki, dəvət edənlər bu nigeran edici dinamikadan nə xəbərdar idilər, nə də bu məsələyə diqqətli idilər. Xarici İşlər Nazirinin çıxışının mətnində deyilir, bu toplantının məqsədi nüvə silahlarının yayılmaması səylərinin gələcəyini müzakirə etmək olduğundan əminəm ki, məsul siyasətçilər yaxşı başa düşürlər ki, diyalogdan uzaqlaşmaq və münaqişəyə doğru getmək qlobal silahların yayılmaması rejiminin qorunmasına kömək etməkdən daha çox onu pozmağa kömək edəcək. Onu da vurğulamaq istərdim ki, mənim açıq şəkildə danışıqlara girmək fikrim yoxdur. Mənim diqqətim İranın düşüncə tərzini və ölkəmin nail olmaq istədiyi məqsədləri izah etməyə yönəlib. 1960-cı illərdə NPT-nin qurucu üzvlərindən biri kimi İran həmişə dinc nüvə texnologiyasına universal çıxış və nüvə silahından imtina prinsiplərinə sadiq qalıb. Biz yer üzündə yeganə ölkəyik ki, əxlaqi və dini səbəblərə görə nüvə silahına qarşı olduğumuzu rəsmən elan etmişik və bu müxalifət İslam inqilabının ali liderinin bu cür silahların haram olmasına aid fətvasında bəyan olunub. İran həm də uzun müddətdir ki, yaxın şərqdə nüvə silahından azad zona və bu yaxınlarda isə kütləvi qırğın silahlarından azad zona yaradılmasının sadiq müdafiəçisi olub. İsrailin nüvə arsenalına göz yummaqla və onun MPT-yə qoşulmaqdan və ya MAGATE-nin monitoringini qəbul etməkdən imtina etməsinə məhəl qoymayan qərb ölkələri öz ikili standartları ilə qlobal nüvə silahlarının yayılmaması rejimini sarsıtdılar, deyə Əraqçı əlavə edib. Mətin davamında qeyd olunur ki, təəssüf ki, bizim dinc nüvə proqramımız yanlış təsəvvürlər və siyasi motivli rəvayətlər səbəbindən səhv başa düşüldü və təhrif edildi. Bu cür rəvayətlər yanlış siyasətlərin formalaşmasına və mənalı diplomatiya imkanlarının itirilməsinə səbəb olub. Bu mətnin sonunda deyilir, İranın sivilizasiya keçmişinə və qədim tariximizin yaratdığı mədəni və siyasi kimliyinə hörmət də eyni dərəcədə vacibdir. Qururlu İran xalqına qarşı təhdid və təzyiqlərdən istifadə illərdir öz səmərəsizliyini göstərib və barışıq yolunu açmır, əksinə onu bağlayır. Qarşılıqlı hörmətə və bərabər mövqeyə əsaslanan konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyət etimadın qurulmasında və diyaloqun inkişafında daha effektiv olacaqdır, deyə Xarici İşlər Naziri Abbas İraqçı bildirib.
İstəkli dinləyicilər, sabah cümə günü sərça şərvaxla saat 4:20 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:50 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:39 dəqiqədə günorta və saat 19:43 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci səsini dinlədiniz. Dinləyicilər, indi də siyasi icmalımızı təqdim edirik. BMT Qəzza zolağındakı humanitar vəziyyətlə bağlı dərin narahatlığını ifadə edərək xəbərdarlıq edir ki, bu bölgə müharibə başlayandan bəri ən pis vəziyyətdədir. BMT-nin humanitar məsələləri Koordinasiyası İdarəsinin sözü Jens Larke 50 gündən çoxdur ki, Qəzzaya heç bir humanitar yardımın çatmadığına və ticarət mallarının göndərilməsinin daha uzun müddətdir dayandırıldığına işarə edərək xəbərdarlıq edir ki, Qəzza zolağı sinist rejimin humanitar yardımların girişinə mani olması səbəbindən hazırda müharibə başlayandan bəri mümkün olan ən pis vəziyyətdədir. O vurgulayıb, Qəzzada tam miqyaslı bir fəlakətin aşkar əlamətlər görünür, belə ki, Qəzza müharibəsindəki humanitar vəziyyət hər zamankindən daha kritikdir. Sinist rejim martın 18-dən itibarən atəşkəs razılaşmasını pozduqdan sonra nəinki Qəzza zolağına yardım çatdırılmasını və ərzaq və dərman giriş yollarını bağlayıb, həm də Qəzzanın müxtəlif bölgələrini, o cümlədən Qəzza sakinlərin evlərinə və çadırlarına geniş miqyaslı hava hücumları həyata keçirib ki, bu da mülki şəxslər arasında qurbanların sayının artmasına səbəb olub. Yayımlanan istatistikaya görə təkcə bu hücumlarda 600-dən çox uşaq şəhid olub. Həmçinin yüzlərlə insan xəstəlik və acılıqdan əziyyət çəkir. Qəzza zolağındakı səhra xəstəxanalarının rəhbəri Dr. Mervan Əl-Həms bəyan edir ki, Qəzza yaralıların və xəstələrin kütləvi ölümü ilə üz-üzədir və bu vəziyyət sinistlərin təcavüzünün davam etməsi və xəstələrin müalicə üçün Qəzzadan çıxarılmasına maniyyə törədilməsi səbəbindən yaranıb. Bu acınacaqlı vəziyyət dünyada sadəcə bu humanitar faciəni seyr etdiyi halda davam edir. Yayımlanan hesabatlar göstərir ki, ərzaq, dərman, eləcə də mal və xidmətlərin təminatındakı zalimcəsinə məhdudiyyətlər indi 2 milyondan çox fələstinlinin həyatını sonsuz bir kabusa çevirib. Əslində, sinist rejim atəşkəsin pozulmasından sonra Fələstin müqavimət hərəkatlarına maksimum təzyiq göstərmək məqsədi ilə təhlükəsizlik qorumaq bəhanəsi ilə Qəzzanın bütün mülkə əhalisinə qarşı cəza tədbirləri həyata keçirib ki, bunun nəticəsi aclıq və xəstəlikdir. BMT-nin Fələstin məsələləri üzrə keçmiş xüsusi məruzəçi Richard Falk bu barədə vurğulayır ki, Qəzzada baş verənlər beynəlxalq hüququ pozan kollektiv cəzadır. Bu böhranın köklərini illərdir Fələstinlərə əsas hüquqlarından məhrum edən İsrailin işğalçı və təcavüzkar siyasətlərində axtarmaq lazımdır. İndi də bir ildən çoxdur ki, Qəzza sakinləri ən sadə insani ehtiyaclarından məhrum qalan böyük bir həbsxanaya çevrilib. İsraili jurnalist Gedon Levi Haaretz qəzetində bu barədə yazır ki, İsrailin Qəzzaya qarşı siyasəti təkcə qeyri-insani deyil, həm də utanc vericidir və dünya bu vəziyyətə son qoymalıdır. Əslində, Amerika və İsrailin qərbili müttəfiqləri İsrailin bütün qətliyamlarına, insan haqları qanunlarının pozulmasına baxmayaraq, nəinki sünnit rejimin cinayətləri qarşısında sükut edir, hətta silah göndərmək və İsrailin Qəzza zolağında yaşayan fələstinlərin qətlindəki siyasətlərinə dəstək verməklə bu rejimi cinayətlərində müşahidə edirlər. Halbuki, qərb ölkələri həmişə insan haqlarının müdafiəsi şüarını səsləndirir, sülhü dəstəklədiklərini iddia edirlər. İndi isə İsrailin cinayətlərinin faciəsinin miqyası o qədər artıb ki, soyqırıma çatıb. Qəzada yüzlərlə uşaq dərman və qida çatışmazlığı üzündən ölüm təhlükəsi ilə üz-üzədir. Onların heç bir yeməyi yoxdur, dərman yoxdur, yardım işçiləri yoxdur və Qəzzanın bombalanması da davam edir. Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsi bu barədə vurğular ki, Qəzzadakı humanitar vəziyyət o qədər kritik bir nöqtəyə çatıb ki, beynəlxalq ictimaiyyətin təcili müdaxiləsi olmadan geri dönməz olacaqdır. Belə bir şəraitdə sinist rejimin cinayətləri qarşısında sükut və hərəkətsizliyin davam etməsi 10 illiklər boyu dünyada insan haqları iddiaçılarının alnında ləkə kimi qalacaq bir humanitar faciə və soyqırım olacaq.
Əziz və mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosundan Sizin qulluğunuzdayıq, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əzizlər, ötən gün ailə verilişini dinləmişdiniz, bu saatda bu verilişi təkrar bərabər dinləyəcəyik.
Bismi Rabbi Şuhada-i Vassiddiqin. Değerli dinleyicilerimiz, aziz aileler, salam. Tebriz Radyosu'ndan bugün de aile verilişiyle görüşünüze gelmişi bu hüzünlü matem gününde Hazreti İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şehit edilmesinin il dönümü günlerinde hamlarınıza başsağlığı verir. Ve Allah Teala'dan istiyordum ki hamlarımız Hazretin hakiki şiileri ve ardıcılarından olaq inşallah. Sizden davet edeceğim ki bugün de aile verilişinin dinleyicisi olasınız bildiğiniz üzere. Aile verilişinde aileyle ilgili müxtelif mövzular ve meseleler hakkında size izahat verilir, danışılır ve değerli ekspertlerimizin de bu esasda izahatlarını dinleyir ve faydalanır. Bugün de çok değerli ekspertlerimiz stüdyomuzda olacaklar. Siz değerli dinleyicilerimize izahat verecekler. İnşallah işitip ve faydalanacaksınız. Sorğusalınız varsa, söhbətiniz, tənqidiniz, təklifiniz varsa 0098-972-2163 WhatsApp nömrəmizlə bizimlə əlaqə saxlaya bilər, mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Təkrar başınız sağ olsun və bugün də bizi dinləyin lütfən.
زیدیم آکویا مثل جاگریم من ادب من ادب من ادب Yaralanma der hatim Kocalan kahar hatim Doğranan ekber hatim Mene de bak Mene de bak Gel azına gönlü oxlanan əsrə xatir Zülən duxlərə xatir Mənə də var, mənə də var, mənə də var Acan, sen nezerimizden gözüzen, bizi dünya parar. Sen nezerimizden gözüzen, biz özümüzü bir çar eyleriz. Acan, biz bu ihtiyardan bir xeyir görmedik, bizi cebrine kapatmazlar.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün şiyelerin, 6-cı mövlası Həzrət İmam Cəfər-i Sadiq əleyhissalamın şəhid edilməsi münasibəti ilə əzalıyıq və hər kəs İslam dünyasında, şiə dünyasında əza saxlayıb və həmin münasibətlə biz sizə başsağlığı verir və sizdən dəvət edir ki, eləcə dinləyicimiz olasınız. Thank you. ای جعفری مذهبلرین آرام جانی، ای جعفری مذهبلرین آرام جانی، جهدن ازاداری لدن اهل ولانی، ای سینسی گنجینه ی علم الهی، ای محضر درس اولان دین پایگاهی، ای سایه قدس اولان حق شاهراهی، مذهبده روشن ایلین اهل ولانی، جسم بیانه ایزی به روح ناطق، ای خالق فضل و ادب مخلوق خالق، تعلیم دن ای اهل صدق فکر صادق، ای استاد مکتب علم و معانی، سن اشمسایدون مکتب درس و دیانت، سن سالمسایدون عالم نور فقاهت، تاریک اولاردی عالم دین و شریعت، سن زنده ایدون شرع حکم مصطفانی، مولا سنن اسلامی ده چو خدمتون بار، هر بیر پریشان جمعیده جمعیتون بار، اهل تشیع گردنونده منتون بار، سن سرفراز ایلین بو شیعیانی، سن سرفراز ایلین بو شیعیانی. Hazreti İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam da başka imamlarda olduğu kimi din yolunda, hak yolunda elbette ki birçok mübarize apardılar ve en sonda bu yolda sonunda da canlarını verip şehit oldular ve istedikleri megama, mertebeye çattılar elbette ki şehadet herkese nasip olmaz ancak elbette peygamber evladıları seçilmiş insanlardırlar ve ilahi ilmiden faydalanmış ve o ilmi halkla paylaşmışlar. Herkesi Allah'a sarı davet etmişler. Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam müxtelif alimler terbiye etmeyde ve dinin müxtelif ihkamlarını öğretmeyde elbette ki çok önemli rol ifa etmişler İslam dünyasında ve eğme arasında. Odur ki Şii mezhebinin ve Caferilerin demek olar ki banisi Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dır ve Hazretlerinden çoklu hadisler kalmıştır. Öyle müxtelif meselelerle ilgili hatta birçok hadis elbette ki aile hakkında Hazretlerinden gelip elimize çatmıştır. Arzulu yardım ki bu hafta artık mütalaa aparıp Hazretlerinin öğütleri, nasihatleri, gösterişleri, sireleriyle tanış olaq ve inşallah saadet yolunu özümüz ve ailemizin üzerine açabilek inşallah. Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyurmuşlar, ata ananın üç hakkı var evladının boynuna. Birincisi budur ki her halde şakir olsunlar ve onlara minnettar olsunlar. İkincisi budur ki onlara emrolunan veya onlardan nehy olunan meselelere itaat etsinler ve mütləq atanı və ananı izləsinlər. Məgər orada ki, Allah Taalaya qarşı məsiyyət məsələsi ortada olsun. Üçüncüsü də, istər gizli, istər aşkarda xeyrxah olsunlar və onlara ürək yandırsınlar və onların qulluğunda olsunlar. Əlbəttə ki, övladlar ata-ana qarşısında müxtəlif məsələlərə mürayət etməlidirlər və ən önəmlisi də bunlardır. Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam elbette ki muhtelif hadislerde buna işaret etmişler ki en üstün emeller Allah Teala nezdinde vaktinde namazı yerine getirmek, ata ve anaya yaxşılıq etmek ve Allah yolunda cihad etmektir. Ve arzulayardım ki dediğim gibi bayağı da yaxşıca mütalaa aparaq Hazretlerinin hayatıyla ilgili, sirasıyla ilgili ve hadisler, öğütler, nasihatler ki Hazretlerinden kalmıştır ve din ikamını necə bize izah etmişler. Bunları oxumaq, öğrenmek çok önemlidir. Bir Müslüman için, bir Şiye için özellikle arzulayardım ki bunların hamısına amil olabilek, yani emel edek bütün bunlara ve hazretlerinin nice diğerler karşısında hakiki kişiyetlerinden ulak ve hazretleri kıyamet günü, mehşer günü hamlarımıza şefi olsunlar. İnşallah.
Edip ona düşmeni cefa, vay imam-ı sadik vay. Keyif bugün şiyeler gara, vay imam-ı sadik vay. Verübler en kure zehri dar, kalbi ot tutup yandim. İmam-ı Sadık şehit olup, Ehl-i Beyt'i giryandim. İmam-ı Kazım ata deyip, hali çok perişandim. İmam-ı Mensur edip defa, vay İmam-ı Sadık vay. Vay imam-ı sadik vay, vay imam-ı sadik vay. İmam-ı sadik gemi bugün kainata ot saldım. Hüseyin'i yalnız koyupdular, döresine dua aldım. Soyubdular yarab ey kerim, cismi bir kefen kaldım. Olup vatandaşta Kerbela, vay imam-ı sadik, vay vay imam-ı sadik vay. İmam-ı Sadık şehit olur, Şiiler geme yandım. Koyubla izzetle kabrine, Ehl-i Beyt'i giryandım. Yanır yürek dertine onun, cismi paçı doğrandım. Ona cefen oldu buraya, vay imam-ı sadik vay. Olup vatandaşta Kerbela, vay imam-ı sadik vay. Vay imam-ı sadik vay, vay imam-ı sadik vay.
Çok değerli dinleyicilerimiz, birçok hadislerde, rivayetlerde dediğimiz gibi tekit olunmuştur Kur'an okumağa ve Kur'an'ın önemiyle ilgili ve elbette Kur'an vasıtasıyla Allah-u Teala'ya tekerrüp tapmağa ve Allah'a yakınlaşmağa, Allah'ın sevgisi ve Allah'ın lütfüne ümid bağlamak, bunlar çok önemli mevzulardırlar ki verilişimizin çok değerli ekspertlerinden Cənab Doktor Vahidi Mehr bize bahsasında danışmış ve bugün izah etmişler. Həmin məsələləri dəvət edərdim ki beraber dinləyib ve faydalanaq dostlar.
Salam, söz söhbətimiz xanivadə mövzusunda Qur'ana üz gətirib, niyazlarımızın, cevabların ondan tapbaq muridindədir. 89-cu ayı Suriye Nəhlidə bir bəxşində Xudavəndi Mütəal buyurur ki, Qur'anın muridində hər şeyi açıqlayan, tozih verən, təbyin eləyən və hidayət və rəhmət və ona təslim olanlara, müsəlmanlara bişarət olan bir kitabı nazil elədik. Və nəzzəlnə əleykəl kitabə tibyanən likulli şeyin və و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. فرض ایلیاخ چی؟ بیزه خبر ویرلر سین اولچسنده یرنده مملکتنده بیر کتاب تاپلیب خطی چی اوندا بütün موفقیت سلخلار و بویی چی آدم نی نسین آرامش اونا ازجتسین ürəhmər silxlarının, şəfasının formulları, rəvişləri onda gəlibdir. Bunun xəbərin bizə verələr. Və bunu mütəvəccüh olaq ki, əgər onu ələ gətirək o kitabı və oxuyaq əməl eləyək, heç dahi müşülümüz, böhranımız olmayacaq. Onda insanlar neynər, bizlər neynəruq, nə qədər həzinələruq o kitabı ələ gətirməkdən ötür dünyada nə qədər çəbəsat cəng ola, savaş ola. Xob, Qur'an həman kitabdır ki, 89-cu ayı Suriye nəhlədə ona işarə eləyir. Xanivadələrin nə qədər mütənəvvə işləri vardı. Onların biri də bu ola ki, qəbl əz bu iki hətta balalarımız ərsiyi vücuda gələlə, xanımağa bahəm yaşayışlarında adət verələ özlərinə ki, hər gün vələ 10 dəqiqə bir rub Qur'anınan mənus olalar. Cərəh insan Qur'anınan daha çox mənus ola onda görəcək ki, nə qədər niyazları, sualları, müşkilatı və məsaili ki, yaşayışında var idi, onlara cavab verir. Odur ki, insan əgər mənus olmasa, bu cavabları tapamayacaq. İnsan çox sadə üzünü oxuyandan sonra gündə mənasını da oxuya və fikirləşə. Həqiqət budur ki, Qur'an nə geçib gedənlərin və nə ayəndələrin, bəlkə elə bizim büyünümüzün kitabıdır. Qəbr kitabı deyir, qədr kitabıdır. Zindəcanlıq kitabıdır. Xanivadədə çalışaq əzizlər, Qur'ana yer açaq yaşayışımızda. Ondadır ki, mürəttəb gündə mütalə eləyəndə xanımağa əyləşaq. Balalarımız dünyaya gələndən sonra onlar da görəcəklər, ürgəşəcəklər və balalarımızın anda oturaq kənarı həm və gündə Qur'anınan mənus olaq ki, heç kitab dünyada Qur'anın əzəmətinə çatmaz. Niyə ki, aləmlər yaradan Allahın sözüdür və onun tərəfindən əndirilib, nazil olubdur və çoxlu danışməndilər şərq o qərb aləmdə Məsihi o Yahudi və bütün ədiyandan onun böyüklüğuna etiraf eliyiblər. Bunu büyün istəyiruq ərz eləyək ki, ürəhnə xoşçuluqlarının dərmanı demək olar ki, təhcə Qur'an-ı Kərimdədir. 57-ci ayı Suriye Yunus'da müteal Allah bütün insanlara her bir zaman o məkanda ki olmuş olala belə buyurur ki, ey insanlar, doğrudan da Rəbbüz tərəfindən sizə bir pəndo nəsihət, sinələrdə, ürəklərdə olan dəddərə şəfa və müminlər üçün hidayət və rəhmət gəlibdir. Ya əyyuhən nas, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Çoxlu peyğəmbərlərin möcüzələri ilə insanlar onların peyğəmbərliklərinə iman gətiriblər. Xatəm peyğəmbərin çoxlu möcüzələri var idi ki, biri də Qur'an-ı Kərim idi. Qur'an fəqət bundan ötür nazil olmayıbdı ki, biz Xatəm Peyğəmbərin peyğəmbərliğına iman gətirək. Bəlkə, Qur'an-ı Kərim əlavə bər bu iki nübüvvəti isbat eləyir, bir sabit nəxşi də hər bir zamanda vardı və o da budur ki, necə yaşamağı görsədir və dəddəri, müşkilatı həll eləməkda böyük əzəmətli bir kitabdır və mənbədir. Nə gözəl, mərhum Ayətullah Bəhcət, bu mövzuğa işarəsi vardı ki, Qur'an bir kitabdır ki, peyğəmbər sazdır. Sonra tozih verir ki, peyğəmbərlər iki cürədilər.